Що там місцеві?
На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Вони проходитимуть за новими виборчими правилами. Що це за правила? Як відбуватиметься виборча кампанія у Києві та регіонах? Що мають знати виборці та кандидати на виборні посади? Про це на громадському радіо з понеділка по п'ятницю щодня розповідаємо у програмі «Що там місцеві». У студії працює Віола Бурда і сьогодні розповім про таке. Нардепи хочуть змінити виборчий кодекс, щоб прописати в законі, як голосувати в умовах пандемії коронавірусу. У «Слузі народу» передумали висувати в голови об'єднаних територіальних громад фігуранта справи про напад на Гандзюк. А від удару до КМДА йде адвокат Владислава Мангера. Дозволу не давали. Режисер стрічки «Додому» обурений, що на Волині «Євросолідарність» показала його фільм під час політичної агітації. Лабіринт, низькі стелі та бар'єри. Активісти в Києві зробили інсталяцію, щоб продемонструвати, як нелегко жінкам у політиці.
По суті.
Народні депутати пропонують внести зміни до виборчого кодексу та законів України, пов'язані з особливостями організації підготовки та проведення виборів під час карантину. Відповідний законопроект номер 4117 зареєстрували в парламенті, повідомляє сайт Верховної Ради. Законопроект перераховує особливості виборчих процедур в умовах пандемії. Зокрема, дільничну виборчу комісію на базі ковідних лікарень має утворити відповідна міська чи районна в місті сільська селищна виборча комісія не пізніше, як за 10 днів до дня виборів. Виборці мають приходити у масках чи респіраторах. Члени виборчої комісії в день голосування мають використовувати захисний щиток чи окуляри та рукавиці, а приходити до хворих на ковід на самоізоляції чи в лікарні повинні у спеціальних захисних костюмах. При вході на виборчу дільницю всім виборцям мають поміряти температуру та спитати про ознаки ГРВІ. Люди, які відмовляються від вимірювання температури, крім виборців, до приміщення для голосування не допускаються, йдеться в законопроєкті. А для виборців з температурою вищою за 37,2 та з ознаками ГРВІ на виборчих дільницях має бути окрема кабінка та скринька.
Що маємо?
Опозиційна платформа «За життя» висунула на вибори мера Києва колишнього регіонала Олександра Попова. Про це вони написали на офіційній сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, Попов – народний депутат 6-го скликання від партії регіонів. Був міністром житлово-комунального господарства в уряді Януковича та Азарова. З 2010 до 2013 року очолював Київську міську державну адміністрацію. Йому оголошували підозру в причетності до побиття активістів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. Однак термін притягнення його до відповідальності закінчився ще 30 листопада 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Попова. Наразі офіційно Центральна виборча комісія зареєструвала 4 кандидатів на посаду міського голови Києва. Це Андрій Пальчевський від партії «Перемога» Пальчевського, Ірина Верещук від «Слуги народу», Михайло Поживанов від територіальної організації «Радикаль» партії Олега Ляшка, а також чинний мер Віталій Кличко.
А що люди скажуть?
«Слуги народу» передумали висувати на посаду голови ОТГ фігуранта справи Гандзюк. Сергій Бєлік мав балотуватися на посаду глави Лазурнянської ОТГ на Херсонщині. Про це повідомляють в групі «Хто замовив Катю Гандзюк» у Фейсбуку. Вони кажуть, кандидатуру Бєліка відкликали після розголосу цієї теми в соцмережах і ЗМІ. За словами джерела групи в Херсонській обласній організації «Слуги народу», рішення про виключення Бєліка зі списку ухвалили після втручання голови партії Олександра Корнієнка. Про висування Олександра Бєліка кандидатом від «Слуги народу» повідомило херсонське інтернет-видання «Мост». Там зазначили, що таке рішення ухвалили на партійній конференції 19 вересня. Журналісти нагадали, що влітку 2019 року в кабінеті Бєліка проходив обшук за фактом вбивства Гандзюк. Правоохоронці шукали сліди допомоги з боку Бєліка підозрюваному Олексію Левіну в перереєстрації бази відпочинку. Видання пише, що після нападу на Гандзюк Бєлік і підконтрольні йому депутати виділили ділянку одному з нападників на активістку Володимиру Васяновичу. Бєлік фінансує адвокатське об'єднання «Константа», яке захищає в суді Владислава Мангера. За версією слідства, глава Херсонської облради Владислав Мангер разом з Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк. Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт Владиславу Мангеру і Олексію Левіну до 18 жовтня. Нагадаю, херсонська активістка Катерина Гандзюк померла в лікарні 4 листопада 2018 року, через 3 місяці після нападу. Тоді її облили сірчаною кислотою. Натомість від партії «Удар» на вибори до КМДА йде керівник адвокатів Владислава Мангера. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк». Активісти зазначають, що адвокат Олексій Шевчук входить до об'єднання «Барістерс». Воно теж захищає одного з фігурантів справи Гандзюк, голову Херсонської облради. Як члена команди, Шевчука представили на з'їзді партії «Удар» у серпні. Окрім того, кажуть активісти справи Гандзюк, Шевчук захищає не лише Мангера. Його клієнтами також є фігуранти так званої газової справи Онищенка. Правоохоронці порушили її за фактом розкрадання державних грошей під час видобутку та продажу газу. До того ж, зазначає спільнота, саме цей адвокат був захисником, власне, Віталія Кличка, коли той у вересні минулого року позивався до Кабміну та тодішніх прем'єр-міністра і керівника Офісу президента через рішення звільнити його з посади голови КМДА.
Зашквар дня.
В Луцьку під відкритим небом активіст солідарної молоді Волині Сергій Заяць організував перегляд фільму «Додому» в рамках передвиборчої кампанії Європейської солідарності. Дослівно, глядачі були в захваті від фільму. Я пишаюся, що наша команда Європейської солідарності відстоює права кримчан, і вони представлені в парламентській фракції ЄС. Це означає, що Крим – це Україна. Моє завдання – зробити, щоб українське кіно стало популярним в моїй громаді, прокоментував член молодіжного крила партії Європейської солідарності Сергій Заяць. Режисер і сценарист фільму Наріман Алієв на своїй сторінці у Фейсбуку висловив обурення з приводу такого порушення авторських прав. Алієв каже, що творці стрічки не давали право використовувати фільм в рамках політичної агітації партії. Європейська солідарність відреагувала на ситуацію, визнали, що в Луцьку порушили авторські права команди фільму. Європейська солідарність Волинь вибачилася перед режисером стрічки Наріманом Алієвим та перед всім творчим колективом, написали на сторінці ЄС у Фейсбуці. Це нова мода у політиків не зважати на авторські права, каже режисер і сценарист фільму Наріман Алієв.
Зараз під час агітації так робить не тільки представництво Європейської солідарності. Такі випадки були і з «Слугою народу», і з «Голосом», і з Пальчевським. Тобто це якась нова мода на використання, скажімо, кінофільмів для агітації. І це дуже засмучує. Просто Європейська солідарність не пощастила, їхній якийсь там представник взяв саме мій фільм. Були вибачення, мені дзвонили представники партії, також вибачались, передавали вибачення, скажімо, від голови партії. В цьому плані у мене немає саме претензій до партії Європейська солідарність. Тут проблема в тому, що наші місцеві еліти, які балотуються від великих партій, вони, ну, скажімо так, недалекі. І вони не розуміються на елементарних речах, як те, що існує авторське право, що порушувати його заборонено. І тим паче під час агітації. Тобто ми кіно можемо давати там на благодійний показ або просто, скажімо так, для, ну, скажімо, громадського перегляду, так, але не для політичної агітації. Це взагалі інша річ. Не треба приплітати сюди, скажімо, політичну агітацію. Тим паче, що, скажімо, твір робить не тільки там режисер, сценарист, за нею стоїть велика команда. І використовувати ім'я, скажімо, ну, фільм як політичну агітацію, це робити вигляд, що вся команда підтримує ту чи іншу політичну партію, а у всіх може бути різні вподобання.
Так каже режисер і сценарист фільму «Додому» Наріман Алієв. Нагадаю, що раніше у Святошинському районі Києва від партії «Свобода» показували фільм «Черкаси». У Чернівцях добігає кінця представлення політичних списків та політичних партій. Днями «Батьківщина» та «Пропозиція» провели урочисті збори конференції, на яких розповіли, що кому заважало будувати світле майбутнє міста останні 5 років і які уроки вони звідти винесли. Надія Величко переповідає найосновніше.
Партія «Батьківщина» недовго вибирала ділянку для 18-ї обласної конференції. Просто на одній з 5 площ міста, площі філармонії, розмістились сцена, банери та делегати. Варто зауважити, що саме ця політична сила диктувала обласній раді останньої каденції, що і як треба робити в області. Принаймні, найбільші політичні земельні скандали – земля в центрі Чернівців, на якій розташована обласна психіатрична лікарня, санаторій лікувальних вод «Брусниця», колись прибутковий та процвітаючий, пов'язують саме з лідером обласного осередку та секретарем Чернівецької облради Іваном Мунтяном. Антикорупційний суд відсторонив його від посади. Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара від місцевого підприємства. Але Іван Мунтян тепер скажеться на олігархів і що нема з ким іти на вибори.
Зараз технологія олігархів сьогодні дуже проста. Вони переминають авторитетних людей, платять за них заставу, чи навіть якісь і гроші, щоб тільки ці люди висувалися від цієї політичної партії. Обіцяють їм привілегії. І зрозуміло, що безсоромно забирають людей і наших також.
Головним політичним акцентом Іван Мунтян проголосив якість доріг області, яка є однією з останніх у загальноукраїнських рейтингах. За 5 місяців цього року Чернівецька облдержадміністрація освоїла лише 9% від загальної суми на ремонт доріг, а потім почали проводити тендери. Результат і досі вартий того, щоб його обіцяти на виборах. Втім, незважаючи на брак професіоналів, кандидата на посаду міського голови у «Батьківщині» знайшли швидко. Юрій Бурега довго очолював районні адміністрації в місті, а після їх скорочення був сумлінним депутатом міської ради. Щоправда, керівником міського тролейбусного управління так і не зміг стати. Його кандидатуру не погодили у відповідному міністерстві, говорить Юрій Бурега.
Якщо ми йдемо до лікаря, то ми шукаємо найпрофесійнішого, найпрацьовитішого лікаря, якщо говорити про цю професію. Тому і людина-адміністратор, державник має мати відповідний фах і відповідний досвід для того, щоб очолювати таку складну частину роботи. А служіння громаді – це одна з найважчих, найцікавіших і найвідповідальніших посад, які взагалі існують у житті.
Невідомо, чи погоджується з цією тезою нинішній чернівецький міський голова Олексій Каспрук, але у виборах також бере участь від політичної сили «Пропозиція». Її створили мери міст, які вже мають управлінський досвід і не бажають його втрачати. Минулого разу Олексій Каспрук балотувався без політичної партії. Нині ж його політична сила затвердила список однодумців, говорить Олексій Каспрук.
Професіоналізм порядність, тобто якісь репутаційні моменти, це найголовніше. Люди, щоб вже десь, які знають, що таке місцеве самоврядування, державне управління, які відбулись в бізнесі, чи в своїй справі, різного віку, щоб були всі представлені, щоб ми розуміли, що це не партія якихось там чиновників, чи партія депутатів, чи партія. Є пенсіонери, є студенти, є лікарі, учасники АТО, комунальники, тобто всі.
Ніхто не декларує погані намери, коли йде у депутати, але мало бути хорошою людиною, говорить однопартійниця нинішнього мера Тетяна Шепелько. Варто також розуміти, що депутат будь-якого рівня – це передусім велике навантаження та відповідальність.
Тут однозначно, для того, щоб ти з просто хорошої людини не перетворився на лоха, якого використовують, який стає чиєсь тушкою, ти маєш розуміти, володіти знаннями в місцевому самоуправлінні. Кожному питанню, що є шанс сказати, а я не досвідчений в земельних питаннях, як там я розбираюся, до прикладу, там тільки в культурі. І я, знаєш, слухаю тільки питання там облаштування громадських культурних просторів. А от те, що там виділяють земельну ділянку таку-то, таку-то, що вона притинається межами з кимось, або по законодавству взагалі не повинна йому бути виділена, або пропустили якогось атошника, я в це не вникаю, це не моє. Ну так не буває.
Кандидатом на посаду міського голови Чернівців зареєструвався також колишній голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фищук, до речі, колишній батьківщинець. У 2018 році Фищук написав заяву на звільнення за власним бажанням через тривалий конфлікт з начальником митниці. Надія Величко, Громадське радіо, Чернівці.
Підтримати жінок, які балотуватимуться до місцевих органів влади цього року. Для цього активісти та політики вийшли під стіни Верховної Ради. Родзинка акції – інтерактивна конструкція біля стін парламенту. Як розпочалася кампанія з підтримки гендерної рівності у політиці, спостерігала Анна Самборська.
На території Верховної Ради встановили лабіринт, який демонструє нелегкий шлях українок в політику. Інсталяція стала частиною цілої кампанії під назвою «Йдеш в політику не одна». Конструкція площею 80 метрів квадратних складається з 8 інтерактивних кімнат, де розташовані авторські роботи українських дизайнерок-ілюстраторок. Одна з головних цілей проекту – показати та зруйнувати стереотипи про жінок в політиці, розповідає директорка Українського жіночого фонду Олеся Бондар.
Насправді мета цієї акції – це відкриття цілої кампанії, називається «Йдеш у політику не одна», а і мета цієї кампанії насправді підтримати жінок, які будуть балотуватися на місцевих виборах 2020. Це з одного боку. З іншого боку, також мотивувати українців і українок підтримувати цих жінок. І з іншого боку, ще з третьої сторони, це представити, познайомити широку громадськість з тими стереотипами, з тими проявами сексизму, насильства, з якими стикаються жінки, саме які вирішили йти у політику.
Я стою біля входу в лабіринт, і у мене є можливість піти коротким, чоловічим шляхом або спробувати пройтися нелегкою дорогою, яку проходять жінки під час становлення в політиці. Пройти шлях жінки, яка прагне реалізувати себе як політична діячка, мені допомагає медіаторка акції «Йдеш в політику не одна».
Шлях жінок у політику. Він у нас в формі лабіринту через те, що це складніше, ніж чоловікам, які можуть напряму зайти в Верховну Раду. Перша кімната у нас тип про те, що головне покликання жінки – бути берегинею. І у нас ці всі елементи, які тут представлені, вони якраз зображують такі стереотипні ролі, які мають жінки. Справа в тому, що ці ролі – це все добре і прекрасно. Але інша справа про те, що жінка, вона вправі сама обирати, ким вона хоче бути. Друга кімната в нас про те, як часто представляють ЗМІ жінок-політики. Цікавить якраз їхні скандали, сукні, інтриги, ніж реальні справи, якими займаються жінки у політиці. І ми якраз хотіли показати такі провокативні цитати. Ви можете подивитися, що тут зображено. Розляглася і дивилася повно. Ось так. Наступна кімната – це чоловічий клуб. Це про те, що жінки, коли йдуть в політику, вони стикаються з бар'єром через те, що чоловіки краще знаходять інших чоловіків для того, щоб домовитися.
Медіаторка розповідає, що на початку політичної кар'єри жінкам завжди доводиться боротися зі зневагою та нерозумінням з боку колег-чоловіків.
Ще тут на наша кімната про низьку стелю в політиці, про те, як складно інколи підніматися кар'єрними сходами для жінок. Але це нас не зупиняє. Ми можемо пройтися сюди всередину, трішки нахилити голову. І ось тут ви можете підняти голову і подивитися, з чим стикаються жінки, коли піднімаються в політику. І це чоловіче взуття. То це початок їхньої кар'єри. Але далі краще. І нам про це говорить Варя Перекрест у своїй ілюстрації. Про те, що гендерні квоти, вони якраз дають велику можливість для жінок потрапити, бути представленими політикою і змінювати свою громаду. Це наш стереотип, це про те, що жінка – це слабка стать. Ви можете пройтися крізь шторки і зрозуміти, як це все відчувається на рівні просто якихось емоцій. Так? Наша ілюстратор Аня Іваненко, коли ви пройдете через AR, вона покаже про те, що ні-ні-ні, не слабка. Ната не всі відразу щитують образи, насправді це величезна рука, на якій зображені сексистські цитати про жінок, які йдуть в політику, яка тягнеться під юбку. Заважає, але не перешкоджає рухатися далі.
Останньою є кімната підтримки. У ній розташовані ілюстрації, які демонструють нам позитивні сторони кожного бар'єру та стереотипу. Наприклад, жінка може бути не тільки берегинею домашнього затишку, але й очільницею цілого міста.
Жінки, вони насправді дуже трудолюбові і професійні, вони пишуть велику кількість законів. Ця ілюстрація говорить про певну таку зв'язок країн з великим рівнем щастя. На ілюстрації Варі Перекрест можна подивитися про те, що квотність дозволяє жінкам потрапити і змінювати своє місце, потрапити у політику. І Аня Іваненко показує про те, як жінки приходиться інколи тягнути крейслер, а інколи вона це робить з великим задоволенням. І, звичайно, остання ілюстрація Ані показує нам про те, що жінка-політик, вона завжди трішки супервумен, тому що вона, не дивлячись на ці всі обмеження, вона рухається далі.
Головне покликання жінки – бути берегинею. Жінки – слабка стать, чи політика, чи чоловічий клуб. Це найпоширеніші стереотипи і бар'єри, що висвітлені в лабіринті. Українська кримсько-татарська політична та державна діячка Аміна Джапарова каже, що й сама стикалася з мовою ненависті по відношенню до себе.
Єдиним таким мозаїком, який мене дуже здивував, був приклад, коли я була призначена на попередній посаді як перша заступниця міністра інформаційної політики Юрія Стеця, і в одному з українських ЗМІ вийшла стаття під заголовком «Блондинка Стеця ждет його розпоряжень». Ну, щось таке. І для мене це був шок, бо я вперше зіткнулася з таким хейт-спічем, да, з такою мовою ворожнечі по відношенню до себе, але через деякий час я подивилася, що вони зняли, змінили цей заголовок. І ну, це, напевно, єдиний такий, знаєте, приклад, коли я його так пережила це своїм досвідом.
На цьому перформансі чоловіки також мали змогу відчути на собі все, що переживає політикиня. Український політолог Микола Давидюк також спробував пройтися жіночим шляхом і заявив, що жінкам дійсно доводиться в політиці нелегко.
Шлях жінки в політику в десятки разів складніший, ніж, наприклад, це може зробити чоловік. Перше – це стереотипи, друге – це перепони, які створюють самі чоловіки. Причому найдивніше, що ці найбільші, найтяжчі перепони створюють чоловіки, які, здавалось би, мали б допомагати. Дуже часто це колеги, дуже часто це сім'я, а дуже часто це близькі або родичі, друзі, які замість того, щоб підтримати через певну заздрість, через цю стереотипність, вони якраз таки дуже часто заважають.
За даними дослідження громадської думки, яке провів Національний демократичний інститут, 65% українців прагнуть більшої рівності жінок та чоловіків у політичному житті. Однак українки мають сумніви, чи варто брати участь у виборах. Є декілька причин. Перше – стереотипне уявлення суспільства щодо гендерних ролей, які впливають на сприйняття жінок загалом та в політичному житті. Друга – бар'єри, з якими стикаються жінки, займаючись політичною діяльністю. Переважна більшість жінок стикається з адміністративним тиском, інтернет-булінгом, фізичним та сексуальним насильством та нерівним доступом до ресурсів. Піар-менеджерка фонду Олена Пінчук Юлія Янчар зазначає, що жінка в професії абсолютно нічим не відрізняється від чоловіка.
Справді в суспільстві існує до сих пір стереотипи, що жінка чогось не може, чи, допустимо, є посади, чи професії, в яких повинні бути тільки чоловіки. Насправді це все анахронізм, це маразм. Жінка абсолютно нічим не відрізняється від чоловіка.
Рівень представництва жінок у політиці за часи Незалежної України був завжди низьким. Проте зараз є новий виборчий кодекс України, який передбачає гендерні квоти. Альона Шкрум, юристка та народна депутатка 8-го скликання, пояснює, що новий виборчий кодекс вимагає формування виборчих списків, в яких 30-40% мають складати жінки.
Ну, 40% має бути в списку кандидатів. Гендерна квота однієї статі, тобто не може бути там більше 60% ні чоловіків, ні жінок. Я насправді людина, яка не вірить у квоти, чесно вам скажу. Це, можливо, не можна так прямо казати сьогодні, але я скажу відверто, я коли прийшла в політику, абсолютно не вірила в квоти, тому що мені здавалося, що мають обирати найкращих, а не тому, що є квоти там для жінок або чоловіків, або віку, або до 35, або після 60. Я в це не вірила. Але, ну, якби подивившись на реальність декілька років, я розумію, що квота – це тимчасова штука, без якої еволюція буде йти дуже довго. Тобто ми б могли прийти до рівного представництва років, мабуть, за 100. Але ну, для того, щоб розбити оцю стелю, да, про яку ми говоримо, один раз запроваджуються квоти, і потім вони мають зникнути.
Проєкт «Держполітику не одна» реалізували Український жіночий фонд, Інститут розвитку регіональної преси, «Жінки 50% успіху України» та кампанії проти сексизму в медіа та політиці «Повага». Інсталяція буде під Верховною Радою до останнього дня реєстрації кандидатів на місцеві вибори. А 24 вересня її перенесуть під стіни будівлі Центральної виборчої комісії. Анна Самборська для Громадського радіо.
Відтак, до місцевих виборів в Україні залишилося 33 дні. Щодня, окрім суботи і неділі, ми розповідаємо вам, як триває підготовка, як проходитимуть виборчі перегони у програмі «Що там місцеві?». Сьогодні програму готували Олена Новікова та Ярина Семчишин, редакторка та ведуча Віола Бурда. Почуємося завтра о цій же порі. Слухайте, думайте.
«Що там місцеві?» – програма про вибори.